Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dincolo de cuvinte. Continuăm discuția pe care am început-o săptămâna trecută împreună cu pastorul și doctorul Ioan Gheorghe Rotaru. Bine ați revenit la emisiunea Dincolo de cuvinte.
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
Continuăm discuția pe care am început-o acum o săptămână despre cartea Sabatarienii în contextul vieții transilvane. Vorbim astăzi despre cel de-al doilea volum. Pentru cei care nu au văzut emisiunea de data trecută, aș vrea să le prezentăm cărțile despre care vorbim în aceste emisiuni. Sunt două volume foarte groase, foarte frumoase. Săptămâna trecută am vorbit mai mult despre aspectele ce țin de istoria sabatarienilor. Astăzi vreau să vorbim mai mult despre elementele de doctrină ale sabatarienilor. Sunt două cărți pe care dumneavoastră le-ați publicat în urma unor ani mulți de studiu și de preocupare pentru acest subiect. Pentru cei care acum ne văd pentru prima dată, totuși să spunem câteva cuvinte despre dumneavoastră și despre preocuparea pe care ați avut-o de a scrie astfel de cărți. Aș vrea să spun de asemenea că sunteți doctor în teologie și doctor în filozofie.
Sigur, cărțile care le avem aici, care reprezintă de fapt o istorie sau o parte dintr-o istorie, cât am reușit eu să găsesc, sunt rodul unei cercetări îndelungate, adevărat, în jur de 10 ani de zile. Studiile am început în momentul în care făceam studii de master, în care eram preocupat de descoperirea unei istorii pentru care ar merita să scriu ceva. Și atunci am descoperit, aflând anumite informații despre sabatarieni, și am zis, aici am să fac cercetarea, pentru că despre ei n-am găsit mare lucru și eram foarte curios despre istoria lor. Am întrebat în stânga, în dreapta, nu prea au știut cei pe care am întrebat eu să-mi spună mare lucru despre ei, și atunci am zis, ar merita săpat în arhive, în biblioteci, și descoperit lucruri despre sabatarieni.
Și ați săpat foarte bine, pentru
așa
că iată, cărțile pe care le-ați scos sunt foarte groase și de asemenea au și o bibliografie foarte bogată. Așa, dar înseamnă că ați găsit totuși documente.
E adevărat, în jur de 40 de arhive au fost consultate, cu peste 100 de fonduri arhivistice, arhive din țară, din străinătate, peste 2300 de lucrări, articole, studii în domeniu sau care aveau de-a face cu cadrul în care au apărut sabatarienii, pentru că trebuie să spun că nu înseamnă că toate cele 2300 de lucrări se referă strict la sabatarieni, ci se referă și la cadrul în care au apărut ei sau la anumite influențe care erau în perioada respectivă. Pentru că în primul volum, care se ocupă în mod special de istoria sabatarienilor, dar așa după cum apare și titlul, Sabatarienii în contextul vieții transilvane, ei au apărut în cadrul unui context social, politic, religios. Și eu, ca o introducere la istoria lor, m-am ocupat în mod special și de cadrul în care au apărut ei, pentru că e foarte important cadrul în care i-au apărut și vremea la care au apărut. E drept că e vorba de o istorie nu scurtă, o istorie lungă, 400 de ani, o istorie care a început cu un om și cu o idee care a pătruns în Transilvania și care, în final, a dus la un popor destul de mare, care 400 de ani au păzit sabatul. De aceea purtau și numele de sabatarien, pentru că sabatul era marca lor caracteristică.
Haideți să vedem ce conține primul volum. Aș vrea să le spunem totuși celor care ne urmăresc ce anume au ratat săptămâna trecută dacă nu au urmărit emisiunea noastră și ceea ce pot găsi în primul volum al cărții. O să trec pe scurt prin cuprinsul lui. Aveți un capitol care se numește Situația vieții social-politice și religioase din Ungaria și Transilvania în secolul al XVI-lea, rădăcinile sabatarianismului. Desigur, fiecare capitol are multe alte subcapitole, asta ca să se înțeleagă că această carte este amplă.
E un capitol mai stufos.
Exact.
E cam ca o carte.
Apoi, împrejurările care au favorizat apariția mișcării sabatariene, condiții speciale create de reforma pentru mișcarea sabatariană, aspecte din istoria sabatarianismului european, aspecte din istoria sabatarianismului transilvan. Și apoi trecem la cel de-al doilea volum al cărții. Voi începe tot prin a citi titlurile capitolelor. Aveți un capitol care se numește Sabatarienii, doctrină, cult, organizare. De aici avem practic fiecare element din doctrina sabatarienilor prezentat și dezbătut. Apoi despre cult, despre literatura sabatarienilor, despre literatura sabatariană a lui Simon Pechi, organizarea sabatarienilor. Capitolul al doilea se numește Forme actuale de sabatarianism în Transilvania. Iată un capitol interesant. Vorbiți despre adventiștii de ziua șaptea, despre sabatarienii mozaici, despre grupările sabatariene dizidente, reformiștii. Și ultimul capitol, ecouri sabatariene în Statele Unite, mai exact în Pennsylvania. Un volum de asemenea generos, cu foarte multe informații. nici nu știu cu ce să încep. Aș vrea să le stârnim așa puțin telespectatorilor și ascultătorilor noștri curiozitatea și vreau să vă pun o întrebare foarte personală. Care este acea idee cu care ați rămas din, dacă din tot studiul acesta pe care l-ați făcut în 10 ani, dacă din cele două volume ar trebui să extrageți o singură idee care v-a marcat și pentru care a meritat toată această muncă, care ar fi aceea?
Da, nu e ușor de dat răspunsul, însă îl pot da. Am descoperit un om, care a venit în țară, plecat undeva la studii în străinătate, care, într-o anumită situație mai neplăcută a vieții lui, deși era cel mai bogat om al țării după principe, a deschis Biblia sau Sfânta Scriptură și a descoperit acolo pe Dumnezeu informații despre el, dar a descoperit nevoia de a păzi cele 10 porunci și, în mod special, a descoperit acolo obligativitatea, cerința de a păzi, de a sfinți, de a celebra ziua a 7-a săptămânii, respectiv sâmbăta, ceea ce pentru el a fost o noutate. De la studiul acestui om a pornit un grup, apoi un grup mai mare, până la urmă s-a făcut un popor de 20-30 de mii de oameni, care 400 de oameni au dus această idee mai departe.
400 de ani.
Omul acesta a descoperit ziua de închinare adevărată și eu spun, dacă omul acesta a descoperit această zi de închinare adevărată, sabatul, merita să ducă istoria și 400 de ani și mai mult mai departe, iar eu, dacă ar trebui să spun un singur cuvânt, aș spune, dacă poți să-l descoperi sabatul, să-l păstrezi, este cea mai valoroasă descoperire a Scripturii și dacă ai făcut-o, păstrează-o până la capăt.
Frumos! Spuneți-mi un lucru, pentru că în mintea mea, chiar de când am văzut cărțile și m-am uitat așa puțin prin ele, s-a ridicat o întrebare. Care era legătura între sabatarieni și evrei? Sabatarienii erau creștini și totuși, care era legătura dintre evrei și sabatarieni?
Există o legătură și cu unii și cu alții. Deci și cu evrei și cu creștinii. Mai întâi cu creștinii, mai întâi cu lumea creștină. Să nu uităm, vorbeam în ocazia emisiunii trecute despre anul 1568, când grupul următor care s-a desprins datorită ilor reforme erau sabatarienii, undeva la anul 1568. Deci ei aveau de-a face atunci cu valențele, cu valorile creștine. Erau un grup creștin,
chiar protestante.
Deci ei sunt un grup, de fapt, care sunt rezultatul ideilor protestante în Transilvania. Doar că, pe măsura trecerii timpului, lucrurile s-au mai schimbat. Aproximativ vreo 40-50 de ani, care a fost chiar perioada lor de glorie, de înflorire, ei au rămas profund ancorați în valorile creștine. Chiar dacă aveau tot felul de lucruri împrumutate și din cultura ebraică, dar după anul 1638 lucrurile au început să meargă înspre direcția culturii iudaice, mai ales pentru că au fost niște condiții propice. Și poate că ar merita să vorbim despre felul cum au ajuns ei să se apropie de cultura iudaică. Iar undeva în secolul XIX, anul 1868 mai precis, apare o legislație favorabilă, pentru că ei 300 de ani au fost persecutați, de la 1638 până la anul 1860, trecuse ceva vreme, perioada în care au fost persecutați și adesea aspru persecutați. Dacă v-aș vorbi despre măsuri în jurul anului 1600 de deposedări de averi, de trageri în țeapă, de acte de spânzurare și alte acte oribile de exterminarea sabatarienilor, atunci am intrat într-un alt capitol mult mai dramatic al istoriei lor. Trebuie să spun că în anul 1968 a apărut o legislație favorabilă în Ungaria, prin care evreilor li se făcea un act de recunoaștere. Un ministru la vremea respectivă, Iosef Ötvös, ministrul educației, a mers cu un proiect de recunoaștere a evreilor, iar sabatarii în Transilvania, aflând că există o posibilitate ca evreii să intre în legalitate, au făcut tot posibilul ca să se alăture evreilor. Au făcut o cerere, care este o istorie întreagă, cererea lor și demersul lor pe care le-au făcut ei, către curtea din Viena, apoi către curtea de la Budapesta, către ceea ce autoritățile din Transilvania, peste tot unde au scris, ca să li se permită să se alăture evreilor. Lucrurile acestea se întâmplă în anul 1869, un an mai târziu, în care ei trec definitiv la cultura iudaică, la religia iudaică. E o istorie interesantă a lor acolo, își construie sinagogă, adoptă tot ceea ce reușeau ei să adopte la momentul respectiv despre cultura iudaică și este actul în care ei întorc spatele definitiv creștinismului. Și cu toate astea a rămas un grup ancorat în valorile creștine, grupul lui Iosif Szalos. Nu era un grup foarte mare, sub 200 de persoane, 100 ceva de persoane. Iosif Szalos era primarul localității Bezidul Nou, Bezidul Folvo, așa cum era numit în vremea respectivă. Fratele lui era chiar rabin al sabatarienilor din vremea respectivă și el a spus nu, eu rămân la valorile strămoșilor pe care le-am preluat și el a dus mai departe încă 100 de ani mișcarea aceasta sabatariană, grupul acesta de sabatarieni, până undeva în jurul anului 1980.
Și în anul 1980 ce se întâmplă?
În anul 1980 se întâmplă...
Sau care sunt ultimele documente pe care le avem? De ce menționați acest
an? Am menționat anul 1980 pentru că după referințele pe care le avem este anul în care trece în neființă ultimul sabatarian. Adevărul este că în al doilea război mondial, grupul de sabatarieni care au aderat la lumea, la cultura iudaică și au trecut la lumea iudaică, la religia iudaică, adoptând principiile lor, și-au și luat nume ca atare. Deci fiecare, pe lângă numele pe care l-avea, nume și prenume, și-au mai adăugat încă un nume. Găsim frecvent în cultura lor acolo și între numele lor numele de Avram, Isaac, Iacov, numele foarte, foarte obișnuite la ei. Deci fiecare avea încă un nume. Iar pe pietrele de mormânt, pietrele funerare pe care eu le-am găsit în anii 1970 și ceva, datează pietrele acestea care au mai rămas, pentru că vreau să spun că pe locul în care au trăit ultimii sabatarieni este un lac de acumulare.
Unde anume?
Bezidul Nou, în apropiere de Sovata. Acolo e un lac de acumulare care a acoperit satul și bisericile și tot. Iar bezidenii au un obicei acum, undeva în luna august, se întâlnesc toți. Veniți din toate părțile lumii și au o întâlnire acolo, reamintindu-și, de fapt, istoria lor. Indiferent de religia pe care eu au, trăiesc așa cu nostalgie istoria pe care le-au povestit-o părinții sau bunicii. Am cunoscut personal un preot din zona respectivă care chiar are un nume care are de-a face cu zona. Îl cheamă Sombot Falvi, adică Iosif din satul Sabatului.
Deci,
da. Zona respectivă, spuneam că astăzi puțin mai găsim din ea, deși am găsit doar câteva pietre funerare, pe care am găsit niște elemente iudaice, steaua lui David, sfeșnicul cu șapte brațe și pe lângă numele fiecăruia, numele și prenumele, mai era și numele evreiesc care era preluat acolo. Deci era clar pentru mine că acolo era vorba de un sabatarian. Deci acestea sunt ultimele vestigii pe care le avem noi. Dar important este că a rămas un grup până la capătul acestei istorii care a dus ideile mai departe. Probabil că în anii 1900 și mulți dintre ei se regăsesc într-o altă biserică. Eu cred că ei se regăsesc în biserica adventistă din zonele respective, pentru că acolo sunt foarte mulți adventiști, în zonele unde au trăit sabatarienii, zona Mureș, zona Cluj, unde au fost foarte mulți sabatarieni, sunt și foarte mulți adventiști. Eu cred că dintre urmașii celor care au fost sabatarieni, unii se regăsesc printre pionerii adventiști din vremurile respective.
Aș vrea în continuare să ne referim la un aspect care este definitoriu pentru această mișcare. E vorba despre sabat. Imediat după aceea o să vă rog să vă pregătiți să ne spuneți așa pe scurt care erau elementele de doctrină în afară de sabat. Însă pentru că vorbim despre sabatarieni, aș vrea să vorbim despre sabat. Cum sărbau ei sabatul? Am citit în cartea dumneavoastră și mi-a plăcut foarte mult. Aveți foarte multe referințe.
Istoria asta înseamnă. Istoria înseamnă referințe.
Intrați în anumite detalii care sunt de-a dreptul copleșitoare. Modul în care ei păzeau sabatul, în modul concret, mi-a atras foarte mult atenția. Ce ne spuneți din acest capitol?
Știți că francezii au o vorbă că dacă n-ai documente, n-ai istorie. Din cauza aceasta, documentele sunt necesare pentru că ele, de fapt, scot în evidență istoria. Vreau să vă spun că sabatul era pentru ei ceva definitoriu și l-au adoptat ca și nume. Deci ei erau sabatarieni, arătând că, de fapt, îi țin sabatul. Deci asta pentru ei era marca definitorie. Sabatul pentru ei era cea mai importantă sărbătoare. Era cel mai valoros lucru pe care îl așteptau.
Ce făceau în sabat?
Pregăteau pentru sabat, pentru ziua șaptea săptămânii, pentru ziua de sâmbătă, se pregăteau toată săptămâna. Interesant, înainte ca soarele să apună vineri seara, ei sărbătoreau sabatul sau ziua de odihnă de la apus de soare la apus de soare. De vineri seara de la apusul soarelui până sâmbătă seara la apusul soarelui. Aveau o procedură foarte interesantă, deci până să apună soarele, totul trebuia să fie terminat. Baia trebuia să fie făcută în condițiile în care aveau ei, condițiile pe care le aveau atunci. Hrana trebuia să fie pregătită, totul trebuia să fie terminat. Înainte ca soarele să apună, ei se îmbrăcau în haine de sărbătoare. Și așteptau ziua de sabat, aprindeau o candelă, spuneau candela aceea reprezenta simbolul luminii, simbolul cuvântului, și la fiecare fereastră a sabatarienilor, atunci când apunea soarele, vineri seara, deja era aprinsă candela, care arăta că de fapt începe noua zi, începe ziua sfântă. În momentul în care începea să apună soarele, ei începeau primul serviciu divin sau prima slujbă. Era o slujbă de mulțumire, un serviciu divin de mulțumire care seamănă foarte mult cu ceea ce înfăptuim noi astăzi. Și anume, o slujbă la ei vineri seara, ca și în ziua de sabat, de oște, avea mai multe elemente. Și
anume, aveau biserici? Se întâlneau în biserici?
Vreau să spun că sabatarienii n-au avut biserici și totuși au trăit 400 de ani. Nici în perioada de glorie, nici în perioada în care au intrat sub lupa autorităților politice în Transilvania, fiind tolerați, fiind apoi persecutați, apoi ei au emigrat, au plecat peste tot, ei n-au avut lăcașe de închinare.
Și erau un fel organizați totuși?
Sigur că da. Vreau să mai spun, la lăcașurile de închinare, într-adevăr nu aveau, dar fiecare casă a fiecărui credincios era considerat de că ei un sanctuar. Fiecare în casa lui avea un loc aparte care spuneau că e un loc consacrat lui Dumnezeu, un loc sacru, un fel de sanctuar. Dacă locuința lor avea mai multe camere, atunci era o cameră pe care o destinau doar pentru scopul acesta. Acolo, în camera respectivă, aprindeau candela aceea pentru sabat, acolo aveau și cărți, aveau și suluri, ceea ce aveau ei la vremea respectivă, însă pentru că au trăit foarte mulți ani persecutați, 350 de ani, în primii 50 de ani lucrurile au mers foarte bine, au putut să-și etaleze credința, au putut să-și răspândească credința, dar după aceea era o problemă serioasă.
Dar totuși aceasta a fost doar o generație. Iată că
au fost cam multe generații, dacă să cutim 400 de ani.
Care au trecut după acești 50 de ani de înflorire, au păstrat ceea ce părinții și bunicii lor.
Iar să ținem cont că nu aveau lăcașe de închinare, nu aveau organizare deosebită și cu toate astea aveau niște oameni cu suflet, niște oameni ai credinței, erau niște învățători spirituali care învățau doctrina, un fel de predicatori, pentru că ei și predicau în timpurile în care a fost posibil, ei și predicau religia, doar în momentul în care au intrat serios sub persecuție nu mai puteau face lucrul acesta în mod vădit, pentru că era imposibil, dar întotdeauna au avut un grup de oameni care erau conducătorilor spirituali. Însă sabatarienii, vreau să spun că au fost niște oameni foarte inteligenți, pe de altă parte. Știau foarte bine să-și aleagă și locurile unde se întâlneau. Închipuiți-vă, 350 de ani, ei se întâlneau vineri seara, se întâlneau sabat de sabat și se închinau, făceau servicii divine. 4 servicii divine aveau într-o zi de sabat. Vineri seara serviciul se desfășura acasă. Deci spuneam că fiecare în familie acolo trebuia să aibă undeva un loc. Avea un loc sacru în care acolo se strângea familia, trăgeau perdelele pentru că erau oamenii autorităților care îi urmăreau ca să-i persecute, să-i închidă, să le ia averile și încercau
să se ascundă
oarecum. Da, e adevărat, nu aveau ce să facă să-și poată păstra credința. De aceea, dar lumea știa din zonă, lumea știa că acolo unde se aprindeau candele vineri seara erau sabatarienii. Vreau să spun că vecinilor, consătenilor, erau totuși oameni de suflet, chiar dacă aparțineau la diferite religii și nu-i trădau. Erau autoritățile care erau într-adevăr cu ochii pe ei, dar în foarte puține cazuri vecinilor îi trădau. Chiar și atunci când veneau autoritățile și căutau și întrebau care sabatarienii, care scutau, găseau diferite scuze și nu-i trădau. Asta, după mine, este un semn de apreciere pentru oamenii în vremea respectivă, indiferent de ce religie aparțineau, și nu pot aici să nu spun ceva despre un preot catolic, îl cheamă Ișvan Radui, în cel de-al doilea război mondial, care a salvat cei mai mulți sabatarieni. Sabatarienii pentru că au trecut la religia iudaică, cei care au trecut, pentru că grosul sabatarienilor a trecut la religia iudaică în 1868-69. La al doilea război mondial ei au fost percepuți ca și evrei și au fost început să fie strânși și trimiși în lagărele de concentrare unde au fost exterminați. Preotul acesta catolic, Ișvan Radui, rămâne pentru mine un om de o deosebită capacitate spirituală. Omul acesta nu doar că era un conducător spiritual, dar a fost cu adevărat un om credincios. Omul acesta a falsificat registrele de stare civilă din vremea respectivă de la biserică să demonstreze că sabatarienii nu sabatarieni, că de fapt sunt secui, că sunt catolici. Sigur că după aceea toată lucrarea lui a fost verificată de tot felul de autorități, s-au scris cărți, s-au scris articole pe chestiunea aceasta, cât de multe falsuri a făcut preotul acesta să salveze pe-am. Și a spus, a meritat să falsific istoria pentru a salva niște oameni. Deci un catolic a salvat sabatarienii, foarte mulți. E drept că au fost și câțiva care n-au vrut să fie salvați, care au dorit să meargă în continuare. Ei, vreau să revin la serviciile divine din sabat. Vineri seara, când, după ce apunea soarele, aveau primul serviciu divin de mulțumire față de Dumnezeu pentru faptul că o săptămână a trecut bine pentru ei. Era o ocazie doar de mulțumire și de laudă pentru Dumnezeu. Aveau foarte multe imnuri. Vreau să spun că ei își cântau doctrina în imnuri. Ei nu aveau cărți decât foarte puține la vremea respectivă. Să vorbim, e vorba de anii 1600, 1600 și. Sigur, după aceea au început să apară și cărțile, dar cărțile erau extrem de scumpe. Iar cu cărțile la el era o problemă. Ei nu puteau să tipărească, ei erau sub vizorul autorităților, ei nu erau îngăduiți. Dar prin cântare, prin cântări, ei își duceau crezul mai departe. Vreau să vă spun că despre sabat erau 44 de imnuri, am descoperit eu, probabil erau mai multe. În curând o să iasă o carte în care mă ocup în mod special de a prezenta câteva aspecte despre imnurile lor. Un prim volum din cântările sabatariene de la anii 1600 și.
Vă așteptăm aici cu această carte.
Și vreau să spun că vineri seara, după ce se termina serviciul divin, familia se strângea la oaltă, avea o masă de părtășie împreună în familie, deci nu mâncau până nu vă făceau mai întâi slujba de mulțumire către Dumnezeu. După aceea, în sabat de dimineață, în partea dimineață, la o oră convenabilă pentru fiecare, aveau primul serviciu divin, care avea următoarele elemente: cântări de laudă, de mulțumire la început, rugăciuni, după aceea era prezentarea unui cuvânt scripturistic. E adevărat că ei știau mai multe lucruri doar din Vechiul Testament, dar de acolo luau. E drept că vorbeau foarte mult despre sabat, despre necesitatea de a păzi poruncile, despre credința în Dumnezeu, despre chestiuni de etică, de morală. Serviciul se termina undeva în jurul amiezii. După ce se termina serviciul acesta în jurul amiezii, urma oarecum o pauză de amiază și după amiază erau încă două servicii divine. Unul undeva în jurul orei 4, 3-4, am zice așa, după ceasurile noastre, și unul la apusul soarelui. Înainte de apusul soarelui era un serviciu divin care se termina atunci când apunea soarele. Deci, interesant, începeau sabatul cu o sărbătoare, ca o sărbătoare, așa, cu un serviciu de mulțumire, de recunoștință către Dumnezeu și încheiau la fel. Chiar dacă ei considerau că sabatul s-a terminat în momentul în care soarele a apus, ei nu lucrau până nu apărea prima stea. Spuneau că doar atunci ei sunt siguri că sabatul a trecut. Deci aveau un mare respect pentru sabat. Dacă aș avea posibilitatea, scrie cartea, cât respect, cât patos puneau în orice se făcea în lucrările de recunoștință față de Dumnezeu, în cântările care cântau din toată inima, se rugau din toată inima, niște oameni care erau extrem de ascultători, nu auzeai o gălăgie acolo unde se întâlneau ei. Și vreau să vă spun că serviciile divine din sabat, pentru că spuneam că n-aveau lăcașuri de închinare, ar fi interesant unde se întâlneau. Deci vineri seara se întâlneau în familie. Și sâmbătă? Sâmbătă se întâlneau în diferite locuri pe care le căutau în cursul săptămânii, care erau undeva prin păduri, prin tot felul de văgăuni pe care le căutau ei. Și interesant că astăzi nu putem descrie niciun asemenea loc, pentru că nimeni n-a reușit să-i descopere. Unul dintre istoricilor, unul am descoperit eu, Urmeu și Șandor, scrie despre istoria lor și la un moment dat are o istorie succintă, îmi spune că duceau o viață destul de grea pentru că erau persecutați, la un moment dat li s-au luat toate alimentele și spunea: sunt 3 zile din care eu n-am mai mâncat și din cauza aceasta trebuie să mă opresc aici din scris pentru că trebuie să mă duc să mai fac ceva. Deci e o istorie dramatică și el spunea un lucru care pe mine m-a frapat. Spunea: în fiecare sabat, cu mic cu mare, că era vară, vara era frumos, în pădure e frumos să stai la umbră, dar că era perioadă de toamnă, de primăvară sau de iarnă și pe ploaie, pe zăpadă, pe vreme bună, ei se adunau pentru serviciile de închinare. Acolo nu existau excepții. Toți sabatarienii se adunau acolo. Și vreau să vă spun un lucru care l-am găsit în câteva surse. Una dintre sursele acestea este chiar istoricul lor, Urmeu și Șandor, pe care l-am pomenit, mai sunt și altele, în care el spunea un lucru și pe mine lucrul acesta m-a frapat și spuneau: în perioada de primăvară și de toamnă și de iarnă era o perioadă rece. Și spune că ei trebuiau să treacă, ei trăiau în timpurile respective, mă refer la anii, în jurul anilor 1800, doar în localitatea Bezidul Nou. Din celelalte localități, mulți au emigrat, au plecat în diferite țări, unii au ajuns în Moldova, alții au ajuns în Statele Unite, în Canada, în Australia. Dar el menționează acolo un lucru interesant și anume spune că în perioada de iarnă, spre primăvară, când se topea zăpada, ei trebuiau să treacă, întotdeauna trebuiau să treacă peste un râu. Era un râu lângă satul, râul Cujmet se numește. Sigur că, spune, vara nu era o problemă, treceau prin el, se răcoreau trecând prin apă. Dar în perioadele reci, în perioada rece, nu era plăcut să treci prin apă, pentru că ar fi însemnat să stai toată ziua ud la picioare. Și zice el că vinerea, când se întorceau toți de la câmp, pentru că nu puteai intra sau trece din satul acela decât doar prin râul respectiv. Și nu era pod acolo, se trecea prin apă, cum se trecea pe vremuri, cu căruța sau cu picioarele prin apă. Și spune că în perioada rece, toamna sau primăvara sau iarna, când nu era gheață, când gheața era spartă, spune că se întâmpla ceva. Spune, vineri după masă, ei treceau cu căruțele și venea un sat de la câmp și în râu nu puteai trece fără să te uzi. Dacă treceai în căruță, nu era o problemă. Dar spune că sâmbătă dimineața, când ei plecau de dimineață, plecau din zore să-și caute un loc undeva unde se întâlneau, râul atât de mult scădea, încât puteau trece de pe o piatră pe alta și nu se udau la picioare.
O minune.
Am găsit lucrul acesta în câteva surse și eu cred că e o minune, pentru că Dumnezeul sabatului pe care îl slujau a și intervenit în afară.
Vă vine să credeți că s-a terminat emisiunea noastră?
Nu vine să cred.
Într-adevăr, timpul trece foarte repede, aveți foarte multe lucruri frumoase de spus. Cartea este cu adevărat fascinantă și cred că din modul în care ne expuneți, îi convingeți pe cei care ne urmăresc că aceste cărți merită citite, merită studiate și mai ales merită copiat exemplul acestor oameni. Spuneam la început că aș vrea să mai vorbim și despre alte elemente de doctrină. E clar că nu mai avem timp. Vreau doar să citesc ca să știți la ce să vă așteptați în carte. Avem concepția despre Duhul Sfânt. Dacă vreți să știți ce credeau sabatarienii despre lege, despre creațiune, despre botez, despre mântuire, despre nemurirea sufletului, despre înviere, despre cea de-a doua venire a lui Isus, despre mileniu, despre demon, despre blestem, toate aceste informații le găsiți în carte. Avem de asemenea atitudinea față de autoritățile civile, atitudinea față de evrei, ritualurile pe care ei le aveau, modul în care își aveau serviciul de cateheză, despre rugăciune, despre predici. Toate aceste lucruri le găsiți în această carte dacă doriți să le aflați. Într-un minut, aș vrea să-mi spuneți, pentru că suntem la finalul emisiunii. Astăzi nu mai avem sabatarieni. Și totuși, iată că ultimele pagini din cel de-al doilea volum tratează acest subiect.
Forme e adevărat că nu avem sabatarieni în sensul unor urmași direcți ai sabatarienilor de care vorbim aici. Însă totuși avem sabatarieni. Adică credincioși care păzesc sabatul cu strictețe, așa cum îl păzeau sabatarienii, sau probabil mai bine, și avem grupuri serioase de sabatarieni astăzi. De aceea în carte am pus câteva grupuri de sabatarieni. E drept că găsim niște sabatarieni mozaici, care nu sunt foarte mulți, sunt vreo 2000 la număr în Transilvania, care au și valori creștine în doctrina lor, dar au și foarte multe lucruri împrumutate de la evrei. Și ei sunt păzitori ai sabatului. Avem de asemenea adventiștii reformiști, care și ei păzesc sabatul și au un mod de viață sănătos pe care îl propovăduiesc. Însă grosul sau cei mai mulți sabatarieni de astăzi sunt adventiștii de astăzi. Ei sunt aceia care au la bază sabatul ca zi de închinare și îi definește, chiar dacă numele lor se referă la așteptătorii venirii lui Iisus Hristos. Dar vreau să vă spun că din Transilvania a plecat un tânăr, Johann Kelp sau Johannes Kelpius Transilvanius, care duce în Statele Unite ale Americii ideea despre sabat și acolo se înființează două mănăstiri sabatariene. Sunt unice în lume. Mănăstiri pe filieră oarecum ortodoxă constituite, înființate, însă mănăstiri care țineau sabatul.
Deci, mai există și astăzi?
Nu mai există. Prima s-a înființat undeva în apropierea anului 1700, 1690 și ceva, iar următoarea 1733. Ele și-au pus o amprentă serioasă în cultura americană. Acolo a fost o tipografie în mănăstirea de la Efrata. Acolo s-a tipărit Declarația Independenței Statelor Unite. Acolo este o istorie întreagă. Nu mai există astăzi. Există un muzeu acolo unde a fost mănăstirea de la Efrata și mănăstirea lui Johann Kelp. Dar Johann Kelp a rămas până astăzi supranumit Johannes Kelpius Transilvanus, acela care a dus sabatul în Statele Unite. Sigur, pe filiera aceasta.
Mai multe despre acest lucru găsim de asemenea în carte, pentru că
așa este.
Și despre acest lucru scrieți. Suntem la finalul emisiunii de astăzi. Am avut două emisiuni dedicate acestei cărți, Sabatarienii în contextul vieții transilvane. Desigur, cred că ne-ar mai fi trebuit încă alte două emisiuni, cel puțin, pentru a trece așa pe scurt prin ceea ce dumneavoastră ați scris aici. Vă felicităm pentru carte. Se vede că este rodul unei pasiuni și al unei munci care a durat câțiva ani, însă rezultatul este unul frumos de care ne bucurăm cu toții. Încă o dată felicitări și mulțumesc pentru că ați venit la emisiunea
Dincolo
de
mult.
Cuvinte. Dacă doriți să citiți aceste cărți, dacă doriți să intrați în posesia lor, aveți la dispoziție o adresă de e-mail, adresa de e-mail a autorului, ioanrotaru@adventist.ro. Repet adresa, ioanrotaru@adventist.ro. Aici puteți să-i scrieți și dacă doriți aceste cărți, cu siguranță veți intra în posesia lor. Sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit. La revedere!